Good morning, everyone, and maganda umaga po sa mga nasa kanila mga tahanan. It's always a joy for us to welcome you in Crossworld as we worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen? We are gathered here for only one reason, to lift the name of Jesus. Amen? Amen po ba? Pwede pong palakpakan natin ng Panginoong Jesus? He is the very reason why we are here. No, we want to exalt Him, we want to know Him, we want to love Him, we want to worship Him, because He is everything to us. Siya po ang lahat-lahat sa atin sapagkat Siya ang unang nagmahal at unang nag-kaloob ng Kanyang buhay para sa atin. No, so let's welcome Him and let's listen to His words. Tubayo tayong lahat mga kapatid as we read John Verse 1, 19 to 23. John chapter 1, verse 19 to 23. And I pray that by this time, meron na tayong sarili mga Bible natin. If you did not bring your own Bible, then we have one for you. Nandyan po sa mga upuan po ninyo. You can turn your Bibles to John chapter 1, verse 19 to 23. Okay? And I'll be reading from the English Standard Version. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ready, go. And this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny, but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" He said, "I am not." "Are you the prophet?" And he said, "No." So they said to him, "Who are you?" He said, "I am the voice." Okay, sabi mo nga, the voice. Again, the voice. Sabi ni John, "I am the voice of one crying out in the wilderness, make straight the way of the Lord." Okay, the Lord bless the reading of His word. Manalangin po tayo. Father God, we thank you for this morning. It's such a wonderful, wonderful day of being in your presence and feasting on your word. Nalangin po namin, Panginoon, ang aming puso ay talagang laging nauuhaw sa iyong presensya at lalo sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Samahan mo kami ngayon sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, ang lahat ng ito'y dalangin namin, amen and amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon bago tayo umupo, giving glory and praise to His name. Please be seated in the presence of God. Okay. So here's John the Baptist, and people has mistaken him for the Messiah. Siya po ay napagkamalan na Messiah. Ikaw, napagkamalan ka na rin ba? Sino ditong napagkamalang artista? No, yung bang akala nung mga tao, ikaw si ang isang sikat na artista. Okay? Ikaw ba'y napagkamalan na isang famous personality? Okay? One time kami po ni Pastor Rosita ay kumakain somewhere sa Quezon City, merong isang batang ngiti na ngiti sa akin. At ang ginawa nung tatay at nanay ay in-encourage na lapitan mo. At nilapitan po ako at ang sabi nung bata sa akin, "Excuse me, are you Bo Sanchez?" Sabi ko, "No." Sabi ko, no, I'm not Bo Sanchez. I'm Al Termulo. Kasi kamukha ko daw si Bo Sanchez. Anyway, praise God kung kamukha ko siya. Hallelujah. Kasi gwapo rin po yun. Sino dito napagkamala na tindera ka sa isang grocery? Yung bang may mga kumukuha mga tao at sabi, "Magkano po ito?" Akala tindera. Sino dito yon? Ako, napagkakamalan po akong tindero minsan sa grocery. Minsan naman, nung ako'y bata-bata pang pastor, ako ho'y nangihiram ng tricycle sa isang member. Papunta po akong church. Nakabarong po ako. At nagdadrive ng tricycle. Pinapara po ako ng mga tao. Kaya lang, pag pinapara po ako, nag-iisip ng malalim yung mga tao, bakit nakabarong yung tricycle driver? So, napagkamalan po akong tricycle driver. Okay? Nung high school po ako, napagkamalan ako magnanakaw. At nung bago pa lang din akong Christian, at sinishare ko yung gospel sa mga kamag-anak ko, napagkamalan din po akong antikristo. Okay, so maraming pagkakamali ang mga tao, no? And for John, hindi siya napagkamalang magnanakaw, hindi siya napagkamalan na tindero, pero grabe yung pagkakamali sa kanya, napagkamalan siyang anak ng Diyos. Imagine that. People has mistaken him to be the Messiah. People thought that he was the coming Savior. Isipin po ninyo yung ganong klase ng pag-aakala ng mga tao. Okay? Pero kinlaro niya from the very start na I am not the Messiah, I am not Elijah, I am not a prophet, I am not supposed to be famous. I am simply a voice. Kaya pong title ng mensahe natin sa umaga na ito is The Voice. No? The Voice. Alam niyo ba yung The Voice? Oo, famous na ano yan, reality singing show, no? Na sa umpisa kapag nag-audition, ang tawag nila doon ay blind audition, no? Na kung saan nakatalikod yung mga coaches, then may kakantang isang singer at papakinggan lang nila yung tunog, boses, ang timbre, ang diction, at kapag sila ay nagustuhan nila yung tinig without necessarily seeing the face, at pag nagustuhan nila yon, ipepress nila yung buzzer, haharap sila, at makikita nila kung sino yung singer. So ito parang tinatanggal yung prejudices natin sa itsura. No, you're not chosen because of your looks, but you're chosen because of your talent. You're chosen because there is something in you, no, that is worth investing on. There's something in you that is worth listening to because you have the voice. John the Baptist had the voice, not necessarily the looks. Kasi napakasimpleng tao, ang suot niya po ay balahibo ng kamelyo. Ang pagkain po niya ay napakasimple. Ang lagi niyang kinakain, paborito po niya ay piniritong at adobong kuliglig or locust, no? At wild honey. No, napakasimpleng tao po nito at nakatira hindi po sa Makati, hindi po sa Green Hills, nakatira po sa desert. So John the Baptist had the voice and people flocked to listen to him. Ano meron dito kay John the Baptist? With his simple stature, with his simple lifestyle, with his simplicity, people listen to him. Nakikinig po ang mga tao sa kanyang mensahe. No? Bakit nga ba makikinig ang tao sa iyo? Paano darating ang pagkakataon na ang mga tao'y igagalang ka at irerespeto ka at kanilang pakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig? Let me just share three things, no, about John the Baptist and why people would want to listen to him. Why people would go the distance, no, out in the desert, leaving their normal and regular schedules just to listen to John the Baptist. Anong sikreto ni John the Baptist? He had three qualities. Number one is integrity. He's a man of integrity. Number two, he's a man of humility. And the third is a man of generosity. So itong tatlong bagay po na ito, and let me share bawat isa po dito at tingnan natin ang what qualifies a person to be a respectable person. paano ka magiging kagalang-galang, pinagpipitagan na lalaki at babae ng Diyos. Okay? So ready na po ba tayo, mga kapatid? Amen po ba? Amen. Yung mga nasa tahanan po, are you ready? So I hope you're all ready in your pajamas. No? Anyway. So number one is this. People listen to the voice. And people even mistaken him to be the Messiah for one simple reason. Integrity. Meron po siyang integrity. He's a man of character. Yung pong salitang integrity galing po sa salitang integer. Ang ibig sabihin ng integer ay whole. Buo. No, hindi naman flawless, pero buo siya. Integrated po siya. Ang sabi sa verse 6, no, a man was sent from God and his name was John. Kung maaalala natin, noong Pasko, pinag-usapan natin si Zacharias at saka si Elizabeth na matanda ng pareho at baog pa si Elizabeth. Pero kinasihan ng Diyos, kinatuwaan ng Diyos, at pinagkalooban po ng anak sa kanilang katandaan. At ang pangalan na ibinigay ay John. Siya po yun. Pinsan ni Jesus Christ. So anak po siya at mula pa nung pinaglihi, pinili na ng Diyos. Okay? So he is not only a chosen person from birth, but he lived up to that call. Kasi may mga taong pinili from birth, pero did not live up to their calling, kagaya ni Samson. Pinili na mula pa sa tiyan ng nanay niya, kaya lang, he wasted the opportunity. But John, pinili po siya sa tiyan ng kanyang nanay, no? At nung siya'y nabuhay, talaga pong pinamuhay niya yung pagkatawag sa kanya. He was a man of character. Okay? Siya po ay, pag sinabi mong man of character or a woman of character, yung talagang nagsasabi ng totoo. He never tells lies. He never sugarcoats his message. He is true in private or in public. At dahil po siya'y totoo, no? Walang anumang, ang hirap kasi nung taong nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi mo alam kung sinong sinabihan mo nung kasinungalingan mo at paano mo i-cover up. Lagi kang nagtatago, lagi kang nagkakanlong. But John, dahil wala naman siyang pinagsisinungalingan, he can face anyone and he can talk to anyone in his face, eye to eye, no? At masabi yung mga brutal facts, yung mga bagay na mahalaga na hindi commonly nasasabi ng mga tao. Ang unang mensahe po niya, malinaw na malinaw, ay repent. Magsisi kayo. Tumalikod kayo sa inyong kasalanan. Kaya pangangaral po niya, talagang nag-aapoy, naglalagablab. Parang fire and brimstone preaching of repentance. Why? Why people listen to him? Why? Because of his authenticity, because of his integrity, because of his honesty, because of simplicity. Leadership is built on trust. People listen not to the message. So, totoo lang po, mga kapatid. People don't listen to the message, but they listen to the messenger. Kasi you may have great content. Siguro magaling kang mag-research, magaling kang mag-aral, so you can come up with trivia, with information, with analysis, with insights. No, maaaring ang gaganda na mga natututunan mo. Pero kung yung alam mo ay hindi binaback upan ng buhay mo, then people know that you're a phony. People can sense if you're speaking from the heart or you're just speaking for the sake of speaking. People can sense, no? Malayo pa lang, naaamoy na ng mga tao kung genuine, kung totoo yung sinasabi. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nito. We as servants of the Lord, we as people of the Lord, we have a message, pero sa totoo lang, people don't buy in to what you have, but they buy in to you. They believe what you say because you are believable. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So John was like that. No? People talagang gathered around him, and even if the message is so hurting, no, and so painful, talagang razor sharp ang message ni John the Baptist. But people kept on listening to him. Why? Kasi alam po nila, totoo ito eh. Wala pong anumang maskara. No? And Jesus himself, ano ang kanyang commentary kay John the Baptist? Ito ang sabi ni John, ni Jesus kay John in Matthew 11:11. Truly I tell you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Tinawag ni Jesus si John as one of the greatest man who ever lived. Okay? Bakit? Because he has a single purpose, one purpose alone, and that is to point others to Jesus. Ang mensahe po niya, hindi niya yung sarili niya. Ang mensahe po niya, si Jesus. Kaya sa totoo lang, people are, yeah, they bought in to John being a man of character, but they got more interested with the message. Why? Kasi the message is not about himself. The message is about the coming Messiah. The message is about Jesus Christ. So a man of integrity. He was a man of character, a man of conviction. Tinawag din ni Jesus si John as a prophet. So ang kanyang assessment no, ni Jesus kay John ay siya ay prophet. Kasi ang message po niya ay with clarity and passion. John was never a men pleaser. Hindi po siya nagsasalita para, alam mo yon, dumami ang kanyang likes at dumami ang kanyang mga fans. Hindi po siya nagsasalita, no? Kung merong YouTube ngayon, si John hindi nag-YouTube para maging famous. Nag-YouTube siya because he had a message to deliver. Hindi para i-promote yung kanyang sarili. No? And because he was never a man-pleaser, he was not afraid of political and even religious leaders. He even rebuked Herod. Pinagalitan niyo yung mismong hari. At ang sabi niya, dapat ba na kinukuha mo yung asawa ng kapatid mo? Kasi po, ginawa ni Herodes ay kinasama si Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Philip. At dahil doon, iinis si Herodes sa kanya. Kaya lang hindi niya mapatay si John the Baptist kasi ay popular, kilala ng mga tao. No? Tingnan niyo rin yung klase ng pamumuhay ni John. No? Sabi nga ng isang commentary, no, John's appearance and lifestyle spoke volumes. Yung kanyang lifestyle, ang kanyang pananamit, ang kanyang itsura ay talagang it speaks volume, no? Kasi po, sabi niya, I am not sold out to the culture. Hindi ako nagpapatianod sa kultura kung anong uso. I am nobody's pawn. Hindi ako sunuran kahit kanino. Nobody owns me. Walang nagmamay-ari sa akin. Wala akong supporter na, alam mo yon, yung kinatatakutan ko, da, baka pagka ako kinanti, eh baka ako ay hindi na suportahan. Wala akong benefactor. Okay? I can tell you the truth straight up. Pwede kong sabihin sa iyo yung totoo ng mukhaan, harapan, mata sa mata. Kasi ang sabi ng commentator, because when you have nothing to lose. John had nothing to lose. Kasi simple lang ang buhay niya. Wala siyang lifestyle na kinakailangang i-sustain. So he can live for himself, by himself, no, under the guidance and the grace of God. Ang kanyang pagkain, ang kanyang pamumuhay ay nakaasa lahat sa Diyos. Kaya wala po siyang pinanginginlagan, wala siyang kinatatakutan, wala siyang kinikilingan at hindi kanya tatantanan. That's the power of integrity. Kaya antindi ng mensahe niya, magsisi ka, repent. Sa panahon natin ngayon, when you look at YouTube and mga celebrity preachers, no, yung mga magagaling magsalita, talagang wala ka na halos marinig tungkol sa kasalanan. Wala ka na marinig tungkol sa magsisi ka. Puro inspirational, puro yung nakakataba ng puso, yung nakaka-encourage, yung nakaka-inspire. Yun ang mga marinig mo. Pero yung ayusin mong buhay mo, talikuran mong kasalanan, pagsisihan mo, mangumpisal ka, wala ka nang marinig na gano'n. Why? Because people love to hear yung mga mensaheng nakakakiliti ng tainga at nakaka-boost ng moral. Pero yung mga negatibong mga mensahe, kagaya ng mensahe ni John, lalo nung dumating na mga Pharisees and Sadducees, papalapit pa lang yung mga Pariseo, yung mga religious leaders, ang sabi na agad ni John, "You brood of vipers." Mantakin mo yung masabi mo yung sa harapan ng mga pari. Ay yung mga kuta na mga ulupong. Ay yung mga ahas. Ganun katindi. But despite his message, ang mga tao ay nakapila. Siguro kung meron pong auditorium si John the Baptist at meron siyang cathedral na pinagpipreachan, punong-puno po yung hall, tapos may nakapila pa sa labas. At pagkatapos po ng preaching, diretso baptism. Noong unang panahon po, yung salitang baptism, narinig lang yan kapag ka ang isang Gentile, ang isang hindi-Hudyo, ay nagpasya na maging Hudyo at maging tagasunod ni Yahweh. Yun po yung baptism nung panahon nila. Pero nung panahon ni John, mga Hudyo mismo ay nagmistulang mga hentil o tinuturing na mga aso handang magpabautismo under the ministry of John the Baptist. Why? Because of integrity. And because of the message that he had about the Messiah. Amen po ba? So, if you want, ikaw mismo din, if you want people listening to you, they will listen to you when they see that you walk your talk. When you live up to what you are saying, then may patol ka. Then pakikinggan ka. Then yung mensahe mo madaling tanggapin. Bakit? Kapanipaniwala eh. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? So, that's the voice. People listen to the voice because of integrity. Okay, number two. Hindi lamang po yung integrity, but number two is humility. John was a man of humility. Nilinaw niya po yun. I am just a voice. O parang sigurong, anong kanta ba ni Leia Salonga yun? I am just a small voice. I am just the voice. I am not the word. Ako yung tinig, pero hindi ako yung salita. Di ba? In the beginning was the word, and the word was with God. Yun yung mensahe natin mga nakaraan. So, hindi niya ine-elevate yung sarili niya na kapantay ni Jesus Christ. I am the lamp, but not the light. Ako yung lampara, pero hindi ako yung ilaw. Ako yung mitsa ng kandila, pero hindi ako yung liwanag. John knew what he was not. And that's very important for people na masabi mo, humble people, they recognize their own weaknesses. Hindi nila inaaba ang kanilang mga sarili na mukhang kawawa ako or kulang ako, hindi. Humble people, they celebrate their strength and they recognize their weaknesses. Both ways. Hindi yung kinakawawa ang sarili at hindi yung parang nagmumukhang kahabag-habag. No. O yung lagi nakayuko ang ulo. Yun. Hindi po yun ang humble person. Kasi may mga taong humble person na they think more of themselves. How to be humble. No. But a true humble person is someone who thinks less of himself. Ibang halos hindi mo naisip na yung sarili mo. No? Just like John the Baptist. I came, sabi niya ganon, because I am witnessing for the light. Verse 29, ang sabi dito, the next day, he saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God! Kaya nga, hindi niya sinasabing, behold, I am here! No? Andito na ako! No? You're so lucky to have me here today. Walang ganon eh. But he pointed to the Lamb of God, to the Messiah. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, after me comes a man who ranks before me because he was before me. So liwanag nito, no? Na mas marangal siya kaysa sa akin. Siyang dapat sinasamba, hindi ako. I myself did not know him, but for this purpose, I came baptizing with water that he might be revealed to Israel. Alam mo si John, he was preaching the gospel. Alam mo, hindi niya alam kung sino yung Messiah. I didn't know him. Hindi ko alam kung sino. Kaya ako nandito para mag-baptize. Kasi ang sabi ni God, habang ako'y nagbabaptize, doon marireveal kung sino yung Messiah. So nagbabaptize si John, hindi niya alam kung sino yung Messiah. Hindi niya alam, sabi niya, malalaman lang mo lang kapag ka yung Holy Spirit sa forma ng isang kalapati ay dumapo sa balikat ng isa sa mga nandyan, yun yung Messiah. So ilang panahon nang nagpipreach si John, hindi pa niya kilala kung sino yung Messiah, kung sino yung tagapagligtas. Isipin mo yun, tapos nung isang araw, no, walang kaabog-abog, no, eh biglang bumukas ang langit, at nakita niya bumaba yung Holy Spirit in the form of a dove, at laking gulat niya nung dumapo sa balikat nung pinsan niya. Kung ikaw si John, tapos dumapo yung kalapati sa pinsan mo, yung kakilala mo, anong sabi mo? Ang bihira, ikaw lang pala yun. Di ba? Magkababata tayo, sabay tayong naglalaro. Sabay tayong lumaki. Ikaw pala yun, all along. Ikaw pala yung Messiah. But he was not offended na, pambihira yung Messiah, kilala ko pala, pambihira. Eh, kasama ko sa kalokohan yan eh. Di ba? Kasama ko dun na. Pero ewan ko lang, nung lumalaki si Jesus, wala yata ng kalokohan. Pero he saw the dove alighting on Jesus. No? And he was so happy to find out who the Messiah was. Okay, tuloy natin yung basa. Ang sabi dito, and John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, he on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit. And I have seen and have borne witness that this is the Son of God. Ang pinakamahirap po sa mga negosyante, sa mga career person, no? Siguro kahit sa mga estudyante, is kapag ka dumating na yung araw ng tagumpay. No? Ibang, sometimes, no, you can easily handle setbacks, you can handle difficulties, challenges, trials in life, no? Madali nating harapin yan eh. Pero ang isa sa pinakamahirap harapin sa buhay, yung tagumpay. Marami hong nasisirang buhay dahil sa tagumpay. Maraming nahuhulog sa kasalanan dahil sa tagumpay. Marami pong nasisirang pamilya dahil sa tagumpay. Si John, kung i-rate mo siya sa isang evangelist, isang pastor, his ministry was so successful. Sa sobrang successful ng business niya, ng ministry niya siguro, no? Kung nagta-tithes yung mga tao nung panahon yun, ang laki siguro ng tithes and offering. And he could have demanded, no, na siya'y bigyan ng magandang damit, bigyan ng magandang kamelyo, o ng magandang sasakyan, bigyan ng bahay, pero wala siya dun eh. At hindi po lumaki yung ulo niya to the point na parang feeling niya na kaya ang mga tao ay dinudumog ang ministry niya eh dahil sa kanya. Alam po ni John kung saan siya lulugar. Hindi siya pinakikinggan ng mga tao dahil sa kanya, kundi dahil sa mensaheng daladala niya. Kundi dahil sa ipinangangaral po niya. Naalala niyo yung kwento tungkol sa pumasok si Jesus Christ doon sa Jerusalem, nakasakay po sa asno, di ba? Sa isang buriko, o sa isang maliit na parang kabayo, yung punggok na kabayo. At ang mga tao po ay talagang nagwawagaywaya ng kanila mga kamay, may mga palaspa sila, may mga confetis, no? At may mga lobo, at ang mga tao ay talagang tuwang-tuwa. Yung pong asno, yung donkey, no, habang siya ay naglalakad, tuwang-tuwa rin siya. Sabi niya, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Sikat na ako. Sikat ako. Kasi hinahangaan ako ng mga tao. Tapos pagkatapos nun, umalis sa si Jesus, naiwan po yung donkey, no, at kinukwento niya sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan, no, ang dami kong fans. Sabi nung mga kaibigan niya, anong daming fans? Kaya ka lang naman, di ba? Kaya ka lang naman pinapalapa ka ng mga tao, hindi dahil sa'yo, kundi dahil nakasakay sa'yo yung Mesaya. Hindi, aming ganun. Marami talaga akong fans. Pumasok ako sa Jerusalem, nagpapalakpakan ng mga tao. Tingnan nyo. Tapos ang ginawa niya, pinakita niya doon sa mga kaibigan niya, maglalakad uli ako doon sa Jerusalem. Naglakad doon yung asno. Walang pumapansin. At dahil nga nakaharang siya sa daan, no, napalo pa siya. At siya'y lulugulugo. Sabi niya, akala niya, na kaya siya kaya pumapalakpak ang mga tao ay dahil sa kanya. Only to realize that, you know, the reason why people were euphoric, yung hindi magkamayaw, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa kung sinong nakasakay sa kanya. Amen po ba, mga kapatid? If you don't humble yourself, you will stumble. If you don't stay humble, you will stumble. And John knew exactly his position. He's nobody. At pagkatapos ang lahat ng ito, pagkatapos ang kanyang ministry, tatabi na po siya sa gilid ng daan. And let Jesus take the limelight. Yun ang work po niya. Forerunner. Preparer of the way. He prepares the way and then he moves out of the way. Kasi nga dumating na yung totoong way. Jesus Christ. Napakahalaga po ng humility, mga kapatid. People will listen to us, people will believe the message, no? Kasi po alam po nila na you're not lifting yourself, you're not highlighting your credentials, no? Kundi you're pointing your finger to someone else. And the glory belongs to Jesus Christ. Yung pong sinabi dito sa verse 15 by on. Yeah. He who comes up to me has a higher rank than I, for he existed before me. And then makes straight the way of the Lord. The imagery was taken from the days when there were no paved roads, only tracks across the fields. If a king were to travel, the road must be built and smoothed out that the royal chariot might not find the traveling unduly rough nor be swamped in the mire. No, yun daw salitang make straight every path. Ay panahon daw ng mga hari na hindi pa ayos ang mga daan, na ihanda daw ang dadaanan ng hari para hindi malubak ang kanyang sinasakyang karosa. So si John, sabi niya, yun din ang aking misyon. Ihanda ang pagdating ni Jesus, ng Messiah. Kaya kung may mga lubak-lubak sa buhay ng mga tao, kung may mga maladisyerto na mga puso, mga bato, ay mapalambot muna para pagdating ni Jesus, ay ready na ang mga tao. That's just my mission. At nung natapos na ang aking mission, pwede na akong tumabi. Verse 25 to 28. Sabi niya, I baptize with water, but among you stands one you do not know, even he who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie. I baptize with water, but Jesus baptizes with the Holy Spirit. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat man lang magtanggal o magkalas ng tali, ng sandalyas ng taong pinangangaral ko sa inyo. Yung tagatanggal ng tali ng sandals, no? Sabi ni Leon Morris, na isang commentator ng Bible, sabi niya, every service which a slave performs for his master shall a disciple do for his teacher, except the losing of his sandal thong. Ang isang alipin daw ay dapat kung ano ginagawa ng isang alipin sa kanyang Panginoon, yun din daw dapat ang ginagawa ng isang disipulo sa kanyang guro, maliban na lang doon sa pagtatanggal ng tali ng sandalyas. Ibig sabihin, yun lang ang kaibahan ng disciple sa slave. Pero si John, he was willing to become a slave. He was willing to stoop to the lowest level of servility in deference to the Messiah. Such is, you know, the witness and the character of John the Baptist. Amen? Amen po ba? No? And he was able to do this, why? Because of his relationship with God. So napakahalaga po nitong katangian na ito, mga kapatid. Humility. Isang bagay na kapag nalaman mong meron ka, e bigla nang nawawala. When you feel that you're humble, then you're no longer humble. No? Kapag, anong katangian mo? I'm so humble and I'm so proud about it. Hindi na humble yun. No? Yun daw pong salitang humility tsaka laughter, sa original daw po ay magkahawig ng wordings. Humility and laughter. No. Ano ba yung ibig sabihin, humility and laughter? Anong connection ng dalawa? Yung bang sa sobrang humble mo, kaya mong pagtawanan yung sarili mo. Sabihin, you're not taking yourself too seriously. You're not easily offended. Kapag nagkamali, you just laughed it out. Hindi yung pagka nagkamali, naghahanap ng sisisihin. Hindi yung pagka nagkamali, depensa dito, depensa doon. Ang totoong humble na person, pag nagkamali, minsan, natatawa. Natatawa sa kanyang pagkakamali. Ano? At dahil natatawa siya sa kanyang pagkakamali, yun, nagiging madali ang lahat. Kesa yung parang lagi kang nakataas ang depensa mo, lagi nakataas, lagi kang sumasangga, lagi mong pinagtatanggol yung sarili mo, yung ego mo, na hindi ka nagkakamali. Something like that. You know, a prideful person will lead to destruction. But a humble person, no, even laughing at his own mistakes, will go a long, long way. Never be suspicious. Sometimes, no, ang mga prideful people, they are too suspicious of others. Bawa, merong isang grupo nag-uumpukan, nagtatawanan, ang iniisip mo, ikaw ang pinag-uusapan. Kapag ka ganun ang ating mentality, no, na masyado tayong suspicioso na tayong pinag-uusapan, you're too proud. Wala bang karapatang mag-usap-usap yung mga tao at magtawanan? Do they have all the time in the world to think about you? You're too proud thinking na ang mga tao iniisip ikaw. Di ba? That's a prideful person. And God hates the proud. He opposes the proud 100% all the time. But God supports the humble. He upholds the humble. He supports the humble 100% of the time. And help always comes to the humble. Help is on the way for the humble. But for the proud, walang tulong na darating. So during this time, even in the time of pandemic, no, magandang practicein ito, no, sa tahanan po natin, sa workplace natin, that, you know, we keep our integrity and we stay humble. Amen. Amen po. Kasi sa panahon natin ngayon, ito lang pong nakaraan bago pumasok ang taon, ang Hillsong, ang dami po mga pastor nila, na mga celebrity pastors. Kung hindi po nalaglag sa immorality, ay nagre-resign sa ministry. Nakakalungkot po. Kasi minsan kapag nalagay na sa pedestal, nalagay na sa isang mataas na posisyon, talaga pong ano eh, malapit po sa tukso ng pride, egotism, envy, jealousy, compromises of popularity, assumed infallibility, yung bang pakiramdam mo, hindi ka na magkakamali, illusions of indispensability, yung feeling mo na hindi magtutuloy ang ministry pag wala ka. Pero nung sabi ni John, Jesus must increase and I must decrease. Huwag po tayong mangarap na maging sikat. Huwag mangarap na maging popular. Hindi tayo tinawag ng Panginoon to become famous. Tinawag niya tayo to be faithful. Amen. So let us be faithful. Ang Diyos ang nagtataas. Hindi tayo pong nagpo-promote sa sarili natin. Promotion comes from the Lord. Amen? Promotion comes from the Lord. You don't need to promote yourself. Promotion comes from Him. You just be faithful. So stay faithful, be faithful, stay humble. So that you will be a voice that people will listen to. At panghuli is generosity. Okay, ano po yung tatlo? Number one, integrity. Number two, humility. And number three, generosity. Yan. So, John, si Juan po ay isang taong punong-puno ng apoy para sa Panginoon. At kung meron man pong alab sa kanyang puso, ang alab na ito lahat para sa Diyos. Walang reserba para sa sarili. Walang pag-iisip na pangsarili, kundi para sa Diyos ang lahat. So he gave his life, all his life, for God's cause. Tandaan po ninyo mga kapatid, maaalala po kayo ng mga tao, hindi sa dami ng inyong nakuha, kundi sa dami ng inyong naibigay. Hindi po yung dami ng inyong kinita, hindi yung dami ng inyong naipundar, hindi yung dami ng inyong nabiyahe, napuntahan, kundi yung dami po ng mga bagay na inyong ibinigay. Ngayong pandemic, sana wag, bagamat tayo nakakulong sa ating mga tahanan, wag naman nating ikulong ang ating buhay sa ating sarili lamang. Ano bang nagpapabangon sa'yo? Sana wag lang sarili ang dahilan kung ba't bumabangon. Sana bumabangon ka para sa isang adhikain na mas malaki pa kaysa sa'yo. Sa isang layunin na mas dakila pa kaysa sa kubita ng pera. Sana bumabangon ka hindi para lang kumain, kundi bumabangon ka para maglingkod Para magbigay. Para magsilbi. Bumabangon ka, hindi para magbukas agad ng laptop at mag-gaming. Kundi bumabangon ka para tingnan ng bahay, ano bang dapat ayusin para pagbangon ng mga kasambahay ko, maayos ang lahat. Paglilingkod yun eh. That's generosity. That's being other-centered rather than self-centered. Kaya nga si John, hindi siya pakabig eh. Nung dumating na si Jesus Christ, tinuro niya yun, the Lamb of God. Kaya yung mga tao, nagpulasan po, nagtunguhan dun sa Lamb of God, nagpuntahan kay Jesus Christ. Meron nga isang disciple niya nagsabi, sabi niya, Master John, nag-aalisan na po yung mga disciple. Kukunti na lang po yung disciple ninyo, napunta na lahat kay Jesus. Alam mo sabi ni John, Jesus must increase and I must decrease. Tapos na yung aking mission. Dumating na yung Messiah. Masaya na ako doon. Kaya kahit mawalan ako, hindi problema sa akin yun. Maganda nga, lahat mapod na kay Jesus kahit mawalan ako. That's how generous John was. No? Siya po hindi nakatingin sa kung anong kanyang maiipon at maikikip sa kanyang sarili. At hindi lang yon. When he served, he served with the intensity, with all his heart. Buong puso. No? Buong pagmamahal na ginagawa niya ito. Sabi ni Mother Teresa, ito yung sabi ni Mother Teresa, the more you care about those who have nothing, the more the moral authority and impact you will have with those who have everything. The more you care about those who have nothing, the more the moral authority and impact you will have with those who have everything. Kapag daw ang pagmamalasakit mo at ang pagsisilbi mo ay doon sa mga walang-wala, mas tumataas ang iyong leverage, ang iyong moral authority at ang influence mo sa mga taong may meron. And they will be there to support what you're doing. But I believe for John, he was not really after people supporting his ministry. But he was after the glory of Jesus Christ. So how do you spell love daw? You spell love by, hindi L-O-V-E, but G-I-V-E. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So when was the last time that you gave so much? When was the last time that you gave beyond your ability to give? When was the last time that you sacrificed for the kingdom? Tong panahon ng quarantine, panahon ng pandemic, no? Madalas talaga nakakulong tayo sa bahay, ang paglilingkod natin, pamilya lang. Panahon na siguro para lumabas naman tayo. Yes, your family is your first ministry, but it is not your only ministry. And if you know that you're here to serve, then, kung totoo ang puso mong maglingkod, you will find ways on how to serve. Sabi mo, ay, nako, nakakulong kami, hindi na ako makapaglingkod. Wala na. Kaya ano gagawin mo sa bahay? Ay, ano, wala, maghapong sa social media, maghapon sa YouTube, maghapon sa gaming, maghapon sa walang ginagawa. Bakit? Hindi ako makalabas eh. Kasi ang isip natin, ang paglilingkod, kailangan lumabas ng bahay. Pero ngayon may Zoom eh. Libre nga eh. You can Zoom someone even from other parts of the world and minister and serve. Kausap po namin yung mga taga-United Kingdom kasi po si Pastor Wilfred, medyo ang magandang balita naman po, pagaling na si Pastor Wilfred. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. And may setback yung pong COVID sa kanila kasi nga nabawasan daw ang kanilang mga disciples, yung mga lukewarm, hindi na bumalik sa church. Nahirapan daw sila. Pero, ang maganda doon sa ilan sa mga leaders nila, tinuloy nila yung kanilang life group via Zoom. And the amazing thing is this, ang kanilang life group, dati nawalan sila, di ba? Nalulungkot sila kasi yun daw mga malagihay ay hindi na dumadalo ng kahit Zoom man lang, hindi na nagpaparamdam. Pero ang naging opportunity is this, nagkaroon sila ng mga Zoom disciples. No? Zoom disciples. International. So meron sila mga disciples sa Malaysia, may disciples sa Canada, may disciples sa Pilipinas. Kasi kung ang puso mo talagang paglilingkod, you will find ways. Amen ba? Pero kung ang paglilingkod mo, compliance lang, yung parang masabi lang na, kailangang maipakita ko na ako yung may life group, no? Compliance lang. talagang mahihirapan ka. Pero kung totoo ang puso mo sa paglilingkod, you will find ways. Si Simon Sinek, meron siyang talk about finite values and infinite values in organizations. No? Yun daw mga finite na organizations, ang utak lang nila ay yung here and the now. No? Yung paano kikita ng pera. Nataranta nung nagkaroon ng pandemic. No? Kasi mawawalan sila ng kita, mawawalan sila ng kliyente, mawawalan sila ng revenues, no? 'Yun ang kanilang problema. Minsan ang utak ng mga finite na organizations ay yung manalo lang, manalo, 'di ba? Matalo yung iba basta manalo kami. Yung mga infinite na mga organizations, they're not thinking of themselves. They're not even thinking of income. The organizations with infinite values, ang kanilang utak ay hindi sarili. Paano kikita during the pandemic? Hindi yun eh. Hindi yung paano ko masisiguro, no, na hindi ako malulugi. Self-centered yun eh, self-serving. Pero kapag organization ka, business ka, ang utak mo ay customer. Hindi yung kita. Yung customer. You look at yourself, you assess your value. Ano meron ka? No? Ano meron ka? Ano yung pwede mong i-share sa mga customer? Ano yung meron ka na pwede mong ibigay as a service to others? Without thinking of revenues, without thinking of income. Okay? Then, you will outlast yung ibang mga organizations and companies. Kasi ang tingin mo, iba eh. And because your heart is serving people. Your heart is giving out what God has given you. Your values na ibibigay mo at i-share mo sa iba, that will unleash creativity. You will become more resourceful. You will become more creative. You will find ways. Kasi nga sa puso mo, maglingkod. Hindi kumita. Ang puso mo kasi, hindi yung magkamal. Hindi yung wag malugi. Ang puso mo kasi, ano yung maipagsisilbi ko? Ano yung maikukontribute ko? Ano yung maibibigay ko? At kapag ka ganun ang iyong pananaw, ano, kakampi mo ang langit. Heaven will replenish whatever is lost. Heaven will give out more to you. That's the secret to life. Kaya yung mga tikom na mga kamay during the pandemic, sila yung lalong naghihirap. Pero yung mga bukas ang palad na naglilingkod at nagsisilbi, hindi man sa pera, kundi sa kanilang pagsisilbi at paglilingkod, the more na pinagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? John was like that. He was not holding on to his position. He was not holding on to the people that God gave him. He was not holding on to his fame. He was willing to lose everything in favor of Jesus. And I pray, mga kapatid, that we will be like John. No? We will be like John. That we will fall in love with Jesus. So that when we fall in love with Jesus, what he did for us, then that will move us to live a life of integrity, to live a life of humility and a life of generosity. Amen. Amen po ba? Okay. Tumukubo tayong lahat, mga kapatid, and let's pray. Father God, we thank you. Thank you for the life of John. Sana po maging katulad kami ni John, na mapagkamalan kami na, wow, sa character, sa humility, and generosity, ay mapagkamalan na di pangkaraniwan. But apart from you, Lord, imposible po namin magawa. Without Jesus in the equation, it's impossible for us to be a man and a woman of integrity, a man and a woman of humility, and a man and a woman of generosity. But with Jesus in the equation, it's possible. Kapatid, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago ang iyong buhay, at magkaroon ito ng nagtatagal, lasting impact and influence, make Jesus the very center of your existence. Make Jesus your magnificent obsession. Make Jesus the most important person in your life. At kung sa oras na ito, pag ina-assess mo ang iyong sarili, you lack humility. Habang nakayuko tayo, no? Can you just be honest before God? Doon sa tatlo na ito, saan ka nag-struggle? Integrity ba? Humility ba? Generosity ba? Can you just lift your hand? No? Babanggitin ko yung tatlo. Just lift your hand wherever you are and be honest before God. Because He cannot help you if you're not honest. Okay. So sino sa atin dito, you're struggling with integrity? Yung napakahirap sa'yo magsabi ng totoo. Madalas, kino-cover up mo. Madalas, half-truth lang. You're struggling. Just be honest. Yes, I see your hand. God sees you. No? And God wants to help you. Yes, God bless you. Amen. Okay? Babaan na po ang kamay. Pangalawa, sino sa atin dito, you're struggling with humility? No? Because sometimes, no? O madalas, you're thinking of yourself. No? You're self-centered. Pwede bang taas mo yung kamay? All you could think of, no, is how to be famous and how to be recognized and adored. Yeah. Let's be honest before God. Yes, I see your hand. No? Most of us are struggling with this. No, I see your hands and I feel you. No? Praise God. Thank you for being honest. And number three, since dito nag-struggle sa generosity, no, especially during this time, parang hirap talaga. Hirap maglingkod, ang hirap magbigay. Please stand. Can you raise your hand? And be honest before God. Yes, I see your hand. I see your hand. Hallelujah. Thank you. Thank you. Hallelujah. Sino naman nagsasabi sa atin dito, I want more of Jesus so He can change me. I want more of Jesus. Pwede bang taas mo yung kamay? Yes, hallelujah. Praise God. Okay, sumunod lang sa panalangin, mga kapatid, yung mga nagtaas ng kamay. Sabi mo, Panginoong Jesus, baguhin mo po ako. Kulang ako sa integrity. Kulang ako sa humility. Kulang ako sa generosity. Patawarin mo po ako. Punong-puno ako ng sarili ko. Punong-puno ako ng takot na mabisto. Punong-puno ako ng pagmamahal sa sarili ko. Patawad, Panginoon. At mula po ngayon sa aking puso, Ikaw na ang aking tagapagligtas. At Ikaw na ang maghahari sa buhay ko. Ikaw na po ang ihahayag ko at itatanyag sa aking buhay. Ako'y alipin mo, maglilingkod habang buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po.